Milí posluchači, slibovala jsem vám svého dnešního hosta, svůj slib plním. Žena, která dnes přijala pozvání, stála před možná tímto mikrofonem, no před tímto asi ne, ale stála před mikrofonem v rozhlase už v 5 letech. Mohlo by se zdát, že tehdy tak trochu podléhala mamince, která všechny své 4 dcery vodila od útlého dětství do sboru. Ale nebylo tomu tak, protože operu na konzervatoři vystudovala ze všech svých sester jen ona. Pak přišel první konkurs v jejím životě, ten vyhrála a nikdy žádný další už nemusela dělat. Dá se říct, že to byl takový konkurs do pěveckého života. Role Marie ve West Side Story ale odklonila její směr z opery na muzikál a především operetu. V hudebním divadle v Karlíně byla v angažmá 21 let. Pak se ale časy změnily a ona musela odejít na volnou nohu. Když se po 16 letech do Karlína vrátila na představení Čardášové princezny, byla z toho tálie. Dnes má za sebou více než 1000 koncertů a je nekorunovanou královnou naší operety. Její život ale operetu vždy nepřipomínal, nikdy spíše antické drama. Těžko říci, zda se z toho vyspívala, zda se vyspívala ze všeho, ale rozhodně to stále zkouší. Pavla Břínková dnes mým hostem. Přeji krásné dopoledne.
Já i tobě, Martinko, moc jsem ráda, že po dlouhé době se vidíme, i když takhle přes stůl. Zdravím všechny posluchače rozhlasové dvojky, všechny věrné posluchače. Já jsem taky věrná posluchačka. Dobrý den.
Dobře děláš. Milí posluchači, vy víte, že jsem trošičku drsoň a že nikomu neříkám zdrobněle, ale Pavlínce Břínkové nikdo jinak v divadle než Pavlínka neříká a proto v tomto případě já budu rozněžněla a budu říkat Pavlínko, já už jsem tady vzpomenula, že ty jsi tedy stála u rozhlasového mikrofonu už v 5 letech a pozor, tehdy jsi stála vedle Karla Hegera a s legendárním strýčkem Jedličkou si vyprávěla pohádky, vzpomeneš si, jaká to byla?
Byla to pohádka o červené karkulce a o perníkové chaloupce. A jestli se ptáš na to, jestli se na to vzpomínám, vzpomínám si na to, ale jenom úplně mlhavě. Spíš to znám tak jako z vyprávění mé maminky, protože to byl můj a hlavně její první velký úspěch. Ale na co si dobře vzpomínám, že při všech těch mých dětských vystoupeních nebo při všech těch představeních a natáčeních nesměla chybět židle. Já jsem vždycky byla taková malá, drobná, subtilní, mrňavá holčička. Všude jsem byla velmi dobře slyšet, ale velmi málo vidět. Tak se všude táhla prostě židle. Vzpomínám si, že tohleto natáčení bylo někde v divadle, vidím před sebou takové to černé hlediště a do toho hlediště z té židličky jsem úpěnlivě volala: "Tato, tatínku." Jedno oko nezůstalo suché.
Už tehdy posazeným hlasem. To by mě zajímalo, když vlastně vás, maminka, všechny sestry pořád vláčela Dismanův soubor, tebe pak do Kínova dětského sboru.
Jenom mě do toho Kínova.
Jenom tebe, jenom tebe. Tak řekni mi, bylo už tehdy markantní, když sama říkáš jenom tebe do Kínova dětského sboru, že ty to máš jinak? Byla už tam tehdy znát talent, anebo zarputilost, nebo odhodlanost?
Já bych řekla, že úplně všechno dohromady. Ne, protože já jsem si, jak mě vyprávěly moje sestry a moje maminka, já jsem si všechno dokázala vydupat. A i když jsem chodila do Dismanova rozhlasového dětského sboru, nebo souboru, od pěti let asi do 8, tak v těch 8 jsem si sama určila, že bych raději zpívala, než recitovala. No a maminka podlehla mému naléhání a přivedla mě tedy za paní sbormistrovou Kínovou do Kínova dětského sboru.
Zpívala vám doma maminka?
Zpívala tak, jako asi každá maminka.
No právě já se ptám, protože třeba spousta dětí dnes vůbec nezná ani lidové písničky, ani žádné
bohužel umělé. Bohužel to musím potvrdit, protože už několik let taky sama učím a když mě přijde dívka a třeba i zpěvačka už, protože já spíš dávám hodiny už zpěvačkám a pilujeme něco, tak zjišťuju, že neumějí národní písničky, nevědí, co to je lidová píseň. A já, když učím, tak právě tu techniku aplikuju nejdřív na ty národní písně a teprve potom jdeme na tu árii, tak musím potvrdit, že skutečně jako děti neznají dneska moc národní písně.
Já si vzpomínám, že když jsem dělala pro děti nějaké výchovné koncerty, což je trošku otřesný název, ale zkrátka koncerty.
Ale bylo to výchovné,
ano. Tak jsem zjistila, že třeba 70% 14-letých dětí nikdy nebyly v divadle na nějaké, řekněme, opeře nebo operetě, maximálně, řekněme, nějaký moderní muzikál.
To už ale za to mají počítače doma.
No zdali, já. A můžou si leco stáhnout. Měla jsi to jinak? Chodili jste třeba každou sobotu v měsíci, každou druhou sobotu v měsíci?
Ne,
třeba
nemůžu říct, že bychom takhle chodili pravidelně, ale tím, že já jsem byla od těch 5 let mezi umělci v tom rozhlasovém studiu, prostě byla jsem v tom dění. A musím říct, že tam se samozřejmě recitovalo, ale i zpívalo. A já myslím si, že sama jsem poznala, že ten zpěv jako pro mě prioritní. Nemůžu říct, že by mě rodiče vodili pravidelně do divadla. Taky na to nebyly ani peníze, ani prostředky, musím se přiznat. Byli jsme početná rodina, maminka obracela každou korunu. Ale já potom, když jsem chodila do toho sboru, tak jsem i vystupovala s těmi dětmi v Jakobínovi a v Carmen. A tak jsem se dostala tímto způsobem do Národního divadla. A já jsem to všechno hltala plnými doušky. A pak, když jsem se dostala na konzervatoř, tak jsem měla už vystátý důlek v Národním divadle. Já si myslím do dneška, že tam je to místečko moje na tom vidílku. Já bych řekla, že jsem sama zatím šla, abych čerpala z toho divadla.
Já jsem někdy četla, že Rusalku si viděla 52krát po sobě.
Ano, já znám všechno. Já ti odspívám tady Vodníka a první Lesní žinku a nehledě na to, že Rusalku, samozřejmě.
A když si tak milovala operu, když tě tak zaujala, ať už Rusalka nebo Carmen, tak čím to, že si vlastně v rozhodujícím okamžiku, kdy už si absolvovala konzervatoř, už si byla, řekněme, v vozovkách operní zpěvačka na startu, tak najednou vyhybka pryč a ty se vlastně k opeře nikdy nedostala. Co rozhodlo?
No, to byl, řekla bych, že to byl mezník, jeden z největších mezníků v mém životě, protože jsem se samozřejmě viděla v té opeře, maminka by byla velmi pyšná taky, protože mě v tom jako podporovala. Viděla jsem se na těch prknech Národního divadla, ale pak jsem téměř náhodně udělala konkurs do Karlínského divadla na americký muzikál West Side Story. Musím předeslat, že o existenci tohoto divadla jsem do té doby vůbec nevěděla. Nevěděla jsem, co to je opereta, natož muzikál, protože West Side Story byl vlastně první americký muzikál, který se tady v tomhle státě, v téhle zemi dělal. Ale protože jsem byla v 6. ročníku, tak jsem musela uvažovat o tom, co bude se mnou dál. A někdo mě tam prostě pozval. K tomu. Úplně náhodně. Já jsem tam šla úplně jako s takovým vědomým, lehkým, ač jsem trémistka, velká trémistka, i teď mám trému, tak tohle jsem brala velmi sportovně. A ono to, představ si, vyšlo. Byl to skutečně můj první a zaplať pánbu poslední můj konkurs v životě. A já jsem najednou poznala a poznávala, že vlastně patřím na tohleto jeviště. Teprve po tom konkurzu a po té celé práci na té West Side Story jsem zjistila, že mám třeba i taneční talent, pohybový talent, že se chci zdokonalovat v tom herectví. A měla jsem velké štěstí, že mě tvůrci těch operet a muzikálů mě dali takovou důvěru, ač jsem byla skutečně kandrdas, že jsem od začátku dostávala velké pěvecké a velké herecké příležitosti a úkoly. A dodnes říkám, že jenom na takových úkolech mladý člověk může růst.
Milí posluchači, samozřejmě jste určitě vy, kdo jen trošičku se pohybujete ve světě operety, poznali hlas mého dnešního hosta Pavly Břínkové. Pavlo, tady toto byla Alžbětinská serenáda, která samozřejmě už pochází z toho tvého nového úspěšného života na jevišti operety. Když se podívám na operetu jako bytost, které se možná nejvíc dařilo tak ve 30. letech minulého století, odhadem. V jakém stavu je ta bytost operety dnes? Ty jsi zažila ještě vlastně ta léta třeba 80.
Zaplať pámu, že jsem zažila tu krásnou dobu, kdy se opereta dávala běžně a kdy byly třeba 3 premiéry za sezónu. A téměř v každé té premiéře, pokud jsem nebyla v jiném stavu, tak jsem měla krásnou roli. Děkuji osudu, že jsem mohla zažít tuhle tu dobu, protože si myslím, že opereta dnes trošku schází, jak ty jsi jednou řekla, na úbytě. Jenomže si myslím, že se opereta dostala do takového jako začarovaného kruhu. Rozhodně to není tím, že by lidi na operetu nechtěli přijít nebo nechodili. Sama dobře víš, stojíme spolu na jevišti v Polské krvi v Karlínském divadle a sama dobře víš, že je vždycky nabito a že jsou vždycky ovace. Když si vzpomenu na Čardášovou princeznu, no to byly skutečné ovace, opravdu několika minutové třeba na otevřeném jevišti, pískot úplně jak na fotbalovém hřišti, na fotbalovém utkání. Teď dělám v Mamzelny tuž dokonce dvojroli, vždycky je nabito, nemůžu dostat pro svoje známé 2 lístky prostě, protože nejsou.
Tak co se děje?
Já si myslím, že proto, že se opereta prostě nedává. A když už se nasadí jednou za 3 roky, jako taková malá úlitba, tak probíhají konkurzy a najednou se zjistí, že není moc z čeho vybírat. Protože mladí lidé dneska neumí tuhle těžkou sportovní, z úvozovkách sportovní disciplínu.
Klasický zpěv?
Kde se musí
tanec.
V podstatě operně zpívat, ano. Ale s tou operetní lehkostí. Tanec samozřejmě na úrovni skutečně profesionální tanečnice a i činohra. A ještě k tomu být krásná a štíhlá a mladá a musí všechno zářit jako a bundírovat jako šampaňské a nesmí to být těžké a musí to být tak jako, že já si vlastně jen tak zpívám a lidi se u toho musí spíš bavit, než aby je to zatěžovalo. Mladí lidé neumí tohleto už dneska zpívat, neumí skloubit tyhle ty 3 složky, protože tady není žádná škola, nikdo, kdo by je to naučil.
Ale konzervatoře chrlí každý rok desítky, možná i stovky potenciálních nezaměstnaných.
No ano, ale dneska je doba muzikálu, to samozřejmě všichni víme, už je přemuzikálováno. A taky si myslím, že proč by ti mladí lidé se tu operetu měli učit, když teda ona se nedává. Když jednou za 3 roky se vypíše konkurs a tam jsou jenom 3, 4, 5 rolí, víc tam není. To je samozřejmě neuživý. No a tak se prostě, to je takový začarovaný kruh. A když tedy přijdou k tomu konkurzu, není z čeho vybírat, někdo se vybere, ne vždycky to dopadne úplně na 100%. A už je tady zase další důvod, proč tu operetu nedávat.
Když se podívám na operetu jako takovou, jakou představu o ní mají většinou třeba dnes mladí lidé, a nebo i řekněme prostě současná generace třicátníků, čtyřicátníků, tak oni se na to dívají jako na něco takového perlivého, ano, jak si to správně řekla, ale vlastně velmi lehkonohého, svým způsobem ne úplně chytrého, bez hloubky. Když ty si strávila v operetě vlastně svůj život. Co by si vlastně mohla říct, že pro tebe opereta znamená? Jaký ten spodní proud, ten těžký, který ti umožnil vlastně tuto profesi dělat celý tvůj život a zasvětit svůj život operetě? Jaký pro tebe tedy měla opereta smysl? A má?
Svého času, těch, dejme tomu, 21 let v tom angažmá, to byl pro mě určitý smysl života, ano, jako pracovní smysl života. Ale nemyslím si, já bych nerada o operetě vysloveně filozofovala. Byl to můj úděl, byl to můj osud, já jsem se do toho ponořila a snažila jsem se to dělat co možná nejlépe. Ale nemyslím si vůbec, že bych já byla třeba operetní typ. Nemyslím tedy jako vizáží nebo hlasem, to asi ano. Ale myslím si, jako povahou, charakterem. Já jsem zrozenec Panny, to už je, v tom je řečeno vše. Já jsem velice zodpovědná, jsem velice pro rodinu, mám ráda řád. Řád a pořádek, mám ráda krásu, ale krásu třeba květin nebo přírody, nebo vnitřní krásu, krásu ducha. Rozhodně ne pozlátko. Pozlátko ovšem opereta přece jenom trošku potřebuje. Ale zrovna tak si myslím, že kdybych dělala cokoliv jiného než operetu, kdybych dělala cokoliv jiného než zpěv, než pěvectví, nebo herectví, všechno bych asi dělala tak nějak jako na 100% s tím zaujetím. To, že jsem byla svedená s touhletou múzou, to bylo dílo štěstí a náhody a mého žernatosti.
Když si vzpomeneš na všechna ta představení, ve kterých jsi hrála, ať už ty tanc subrety, anebo později heroiny, je představení...
To které... je krásný název, heroin.
Je představení...
tak se vůbec necítím.
Ale zpívala si ty první obory.
Ano, ano.
Je představení, které nezapomeneš? Prostě proto, že se tam něco stalo mezi nebem a zemí, co z toho představení udělalo něco, co nikdy nedostaneš z hlavy, protože to bylo to, proč jsi řekla ano. Těch 20 let jsem dřela kvůli tomuto okamžiku.
Je, takových představení bylo, teď si vzpomínám samozřejmě takové osudové představení bylo, byla premiéra Rosemary, kdy mě bylo 25 let a tu jsem dělala v takovém zvláštním rozpoložení, protože mě 3 měsíce předtím zemřelo moje první dítě a já jsem se potřebovala z toho vyspívat. Tak to bylo skutečně velice osudové představení a na to si vzpomínám úplně, úplně živě, úplně do detailu.
Na Ari L'amour toujours?
L'amour toujours, ano, tak to. Tu vlastně Milivo Uzelac a Jindřich Janda tuhle tu píseň do Rosemary přidali, protože L'amour toujours původně v Rosemary nebyla. A pak už ji tam nechali prostě až do teď. Další představení, takové mezníkové představení, nebo mezníková premiéra byla Čardášová princezna. Právě po těch 16 letech mé pauzy, mé absence v Karlínském divadle, když jsem se tam znova tady objevila a ta premiéra Čardášové princezny, které jsem se trošičku bála, jak mě, jestli si na mě ještě pražské publikum, které chodí do Karlínského divadla, jestli na mě vzpomene, a to bylo tak strašně dojemný, že na to nemůžu zapomenout.
Já myslím, že po tomto představení následovala ještě dojemnější chvíle, když si za něj přebírala tálii.
Ano, máš pravdu, když jsem stála na tom v jevišti Národního divadla a teď jsem měla říct takovou tu děkovnou řeč, tak jsem se chvilku zamyslela, podívala jsem se do toho přeplněného hlediště a jenom jsem si tak v duchu řekla, maminko, tak já tady nakonec stojím.
Hezké zarostí učinění. Pavlinko, pro tebe muselo být asi, vlastně nevím, jestli těžké, ale zvláštní, vrátit se do této role, do Čardášové princezny poté, co ses ale vrátila už do té třetí postavy, protože začínala si Stázy, pak Silva a pak Anhilta. Jaké to je pro operní, operetní, muzikálovou zpěvačku na tom jevišti vlastně tak trochu stárnout, o tom si budeme povídat za malou chvíli. Vy se, milí posluchači, samozřejmě můžete ptát na jejakáje@rozhlas.cz a také to děláte. Pavlinka Břinková, můj dnešní host, teď říká těžká arie. A slyšela jsi, to bylo H. kontroluješ, Pavli, každé ráno, zdali tam je to HC?
Ráno v žádném případě. Ráno já nerada zpívám a v podstatě nespívám ráno. Ale je pravda, že se neustále udržuju, i když těch úkolů už trošku ubylo, těch pěveckých úkolů, ale až se mě i v rodině diví a i mý kolegové se mě diví a možná, že se mě i po straně trošku smějí, že já se neustále rozespívávám. A čím jsem starší, tak se tím víc rozespívávám. A pak, když nejsem nemocná nebo nejsem v Praze, tak každý den prostě stojím u toho mého stroje, jak já říkám, u piana a prostě ladím ten svůj hlas. A jak tuhle jsem poslouchala nějaký pořad a Iveta Simonová taky říkala, že kdykoliv jde okolo toho svého piana, tak to zkusí a řekne si, jo, jo, je to tam ještě. Tak já to nejenom zkouším, ale já si skutečně dám trénink. Každý den hodinu prostě trénuju.
Každý den hodinu? Ano. Škály,
ano,
áry,
ano,
poctivě,
jistě, protože těžko na cvičišti, lehko na bojišti a jenom připraveným štěstí přeje.
A ty jsi zatím byla připravená, kdykoliv bylo potřeba. Řekni mi, ovlivňuje zpěv dodnes tvůj život takovým tím zásadním způsobem, že prostě diktuje, jak budeš strávit volný čas, jak budeš mluvit, co budeš pít, co budeš jíst.
V podstatě ano, ano. Tomu se říká takzvaná hlasová hygiena, že když mě čeká nějaký koncert nebo představení, tak samozřejmě, že den třetím neflámuju pro Krista Pána. Já jsem zarputilý nekuřák, takže o tom nebudu vůbec mluvit. Samozřejmě, že zpěvačka musí mít určitou životosprávu.
Pavlo, já jsem tady nastínila téma, které bych si nedovolila rozebírat žádnou zpěvačkou, která je neúspěšná a nevypadá tak výborně jako ty. A to je stárnutí zpěváka na jevišti. Já jsem to už tady říkala. Ty jsi nejprve zpívala v Čardášové princezně Stázi, a pak si zpívala Silvu a pak Anhiltu. A tak to bylo vlastně ve spoustě operet, kdy si zpívala prvně Helenu Zarembovou a teď mi zpíváš Mama.
Ano, moje dcero.
A mě by zajímalo, jakým způsobem to lze zvládnout nejenom fyzicky, ale především psychicky. Když ti zavolají z té kanceláře divadla a řeknou, paní Břínková, máme pro vás roli, ale bude to ta třetí.
No tak, když mě zavolali po těch letech kvůli té Čardášové princezně, tak jsem jim to velice ulehčila, protože Pavel Polák se to snažil, nabídnul mě tedy, takhle řekl, půjdete do toho s námi, budeme dávat Čardášovou princeznu. A teď začal takovou omáčku, jako no, ale víte, ono to, a teď začal koktat a chtěl mě říct, že tedy to nebude ta hlavní role, ta Silva, moje milovaná Silva, kterou jsem dělala i v Národním divadle v Brně, že jo, a to opravdu krásná role. A já jsem ho přerušila se smíchem, jsem mu řekla, no jasně, že ta třetí, tak co jiného bych v mém věku pro Krista Pána, když jsem sebekritická až moc, co bych měla jiného dělat než tu třetí. Záleží jenom na tom, jestli z toho třetího oboru, jak my říkáme, vytěžíš to důležité a vytěžíš ještě něco navíc. Ono se, každá role se dá dělat 10 způsoby. A já jsem vždycky v té určité roli, ať to byla hlavní role, ať to byla vedlejší role, ať je to ten třetí obor, hledala něco navíc. Něco, co bych dala ze sebe, něco, co by se těm divákům, posluchačům líbilo. A jestli se bavíme tady o nějakém stárnutí, musím se přiznat, že když jsem dělala ty Rozmery, ty Adély v Netopírovi a tak dále, ty Nitušky, samozřejmě teď, když dělám Nitušce, tak zase nedělám tu Nitušku, ale dělám tam Matku představenou a bláznivou Korinu, herečku. Když jsem dělala tyhle ty hlavní rozkošné, mladinké role, nikdy by mě, já jsem si vůbec nepřipustila, že bych někdy dělala třetí obor. Mě to vůbec nenapadlo, to mě úplně míjelo, když ty moje kolegyně dělali ten třetí obor, ty dámy přišly prostě na to jeviště. Tak jako byla jsem téměř naivní, myslela jsem si, že tohle to mě prostě mine. Nevím, jak je to možné. Ale dnes zjišťuju, že ten život tě na to tak připraví a je to tak přirozené. A já v tom vůbec nevidím ani za pšklost, nebo že bych byla nespokojená, vůbec naopak. Tím takzvaným třetím oborem jsem se dostala úplně na jinou parketu mého výrazu.
Já si jenom vzpomínám na takový svůj jeden zážitek, kdy měla, to je možná 15 let, se tady dávali Starci na chmelu a oni mi volali, jestli bych zpívala ve Starcích na chmelu. A já jsem se tak zamyslela a říkala jsem si, a po co je ta Hanka jako dole, nebo jaký ten, a oni, Ne, paní učitelku. Já, au! A vzpomínám si na ten okamžik. No počkáte, to mi nikdo neřekl, ne? Že já jednoho musím, dne mi
ne, já nabídnou. Musím říct, že když tedy to bylo potvrzené, že budu dělat Anhiltu v Čardášově princezně, já jsem zajásala. Mě to posunulo zase někam jinam. Samozřejmě, že v mém věku, v mých letech prostě nemůžu dělat Silvu pro Krista Pána. To by bylo směšné. Ale mě to posunulo prostě na jiné výrazové možnosti.
Ono ti asi vlastně paradoxně hodně pomohlo to, že si z divadla musela odejít po 21 letech angažma. Hmm. Já tady dostávám dopisy, maily od našich posluchačů a většina z nich pořád chce vysvětlit znovu a znovu tvůj odchod z Karlína. Ale já musím říct, že už ho vysvětlovala tolikrát, že já už se možná na to opravdu, nezlobte se, milí posluchači, ptát nebudu. Prostě byla jiná doba, nebyla opereta a bylo potřeba možná se posunout dál a ty si odešla na volnou nohu. Pověz mi, měla jsi takový
ten... Jenom pro toho posluchače, který asi napsal ten mail, nebo pro ty posluchače, jenom to tak zestručním. Prostě jsem po 21 letech odešla z angažmá, protože přišlo jiné vedení, byla to taková ta rozervaná doba a protože jsem se nepodvolila tomu novému vedení, tak jsem prostě dostala výpověď, ale nakonec jsem soudy vyhrála a nakonec jsem tu výpověď dala sama, jo, protože už jsem v tom divadle tehdy nechtěla být. Notabene, že s tím mým odchodem se mě otevřely úplně jiné obzory.
A na ty jsem se právě
chtěla... A proto jsem se k tomu nechtěla dostat.
Děkuji. Tam k těm novým obzorům jsem se chtěla dostat, protože si říkám, že když ty jsi studovala operu a nakonec jedním konkurzem se ti změnil život, pak tě potkalo nepříjemného to, že vlastně tě vyhodili a to by to zase ukázalo úplně jinou cestu.
Ano.
Řekni mi, věříš na osud?
Ano. Ano.
A vzdoruješ mu?
Jak kdy, někdy se snažím, někdy méně.
Za chvíli se podíváme, jak se daří českému operetnímu zpěvákovi na volné noze. Muzikálová a operetní zpěvačka Pavla Břínková mým dnešním hostem. Pavlinko, já jsem tady vzpomenula, že si po 21 letech angažmá odešla na volnou nohu. A já vím, že každý, kdo je na volné noze, tak má ve svém životě najednou jeden velký fenomén. A to je diář.
Ano.
A když ho otevře, tak buď se vyděsí, protože ten diář je hustě popsaný.
A nebo
listuje bílými stránkami a obojí způsobuje v podstatě stejnou paniku. Zažila jsi to také až vlastně na té volné noze?
No, musím říct a musím se přiznat, že když tedy skutečně jsem odešla z toho trvalého angažmá, tak jsem si vůbec nepřipustila žádnou nepříjemnou myšlenku. Vůbec jsem se nebála opustit tu sociální jistotu toho stálého platu, ať jsem nebo nejsem nemocná, ať stojím na jevišti nebo nestojím na jevišti. A prostě jsem se vrhla do víru mých koncertů, mých natáčení, mých desek, CDček a tak dále. Měla jsem to štěstí, že v té době už jsem měla jakési jméno, nebo prostě byla to v podstatě doba mého největšího rozkvětu. Vtipně řečeno. A vydávala jsem jednu desku za druhou a spolupracovala jsem s Václavem Hybšem a jeho orchestrem. Jezdila jsem na celé vánoční šňůry, já nevím, 30-40 koncertů. Dostala jsem moji první zlatou desku za Volám, čekám, věřím za tenhle recitál, který jsem natočila právě s Václavem Hybšem. Takže to nebylo mou lehkomyslností, protože v žádném případě, jak už jsem naznačila, lehkomyslná nejsem, ale já jsem neměla čas na nějaké špatné myšlenky. Já jsem byla znechucená teda tím odchodem, který jsem nečekala, ale neměla jsem čas přemýšlet o důsledcích tohoto mého kroku. Byla jsem zavalená prací a měla jsem najednou čas dělat i ty věci, na které jsem neměla čas v době mého angažmá, protože jsem šla z role do role, měla jsem třeba 18-20 představení do měsíce a všechna ostatní hostování v jiných divadlech nebo koncertech se musela odmítat, protože pak, když chci dělat všechno na 100%, tak něco musím prostě odřeknout. Musím něco nedělat, abych mohla dělat tamto vynikajícím způsobem. Je ovšem pravda, že jsem nežila bez divadla. žila jsem jenom bez Karlínského divadla, bez jeviště Karlínského divadla, protože okamžitě se mě ozvali z Národního divadla v Brně, z Moravského divadla v Olomouci. A tam jsem začala dělat vlastně role, které mi do té doby, ač mě bylo už asi 41, mě byly odpírány. To znamená, jak si už jednou naznačila ty hlavní, ty Einstandky. Do té doby jsem dělala skutečně ty tanzsubretky, protože tak vypadám prostě. Ale věkem už jsem byla na ty Silvy a na ty hraběnky a kněžny a tak dále. No a najednou se mi otevřel tenhle svět, protože tam nebyly zatížení mou divadelní minulostí.
Když se podívám na ty dvě základní složky, které každý zpěvák má, tudíž divadlo a koncerty, co preferuješ? Co je pro tebe, co ti poskytuje větší uspokojení a radost?
Všechno má své. Když jsem tedy začala být na té volné noze, a tak jsem měla víc koncertů než divadelní představení, o mnoho víc koncertů a natáčení. A já jsem si v tom našla takovou svoji parketu, že vlastně když přijdu na jeviště mého koncertu, tak jsem za Pavlu Břínkovou. Prezentuju sama sebe. Dělala jsem a dělám si svoje koncerty tím způsobem, že nejenom, že zpívám, ale prostě si to provázím slovem, nevyprávím veselé historky, neříkám vtipy, ale všechno, co zpívám, tak si zdůvodňuji a uvedu a řeknu nějakou příhodu k tomu, nebo kdy jsem tohleto hrála a tak dále. Takže si vlastně s těmi diváky, s těmi posluchači povídám. To byl takový ten můj fenomén. Takže to mě velice uspokojovalo, ale je to strašně těžký. Je to strašně těžký, protože tam se ty lidi soustředí skutečně jenom na mě, na moji pusu, na můj hlas, na to, jestli zakopnu při tom tancování nebo nezakopnu, ale všechno se dá obrátit ve vtip, když se něco takového stane, když se někdo třeba i přeřekne a tak dále. Na tom se svět nestaví. Ale když je představení, divadelní představení, tam se mi zase líbí ta kolektivní práce. To jsme jedno tělo, jedna duše. Asi tak nějak. Ale jsem tam za někoho jiného. Ale co se tam může i skrýt v tom ději, na tom jevišti, v tom mumraji, že když tam nějaký ten tón nějak moc nevyjde, tak ten divák je ovlivněný i kostýmy, i tím sborem a tancem a orchestr a dirigent a tak dále a tak dále. Všechno má své prostě a všechno je krásné.
Máme tady spousty dotazů, já už je zakomponovávám do svých otázek. Teď nám tady píše paní Věra z Kopřivnice, že nezapomene na vaše krásná vystoupení právě po tom, co jste odešla z divadla a jezdila po zájezdech. Takže vlastně tady paní Věra potvrzuje to,
zdravím,
co tady
Věra z Kopřivnice, co pamatuju tady mnohokrát se na Kopřivnici.
Mě by zajímalo, vnímáš dnes potlesk jinak než třeba před 20 lety? Uh-huh.
To víš, ano.
Co se změnilo?
Jsem daleko vděčnější.
Píše nám tady další posluchač, že vzpomíná na tvoji roli Táňa. To bylo v televizi v 70. letech.
Je to ta slavná příhody, pane?
Ne.
Táňa, to byla opereta Dunajevského Bílý akát. A ta se točila do televize a tam jsem jako velice mladá, měla jsem tady takový dva cupánky a tam jsem dělala tu Táňu, jestli myslí tady posluchačka tohle.
Víc tady nestojí, já jsem si právě našla, že ty si dokonce hrála hlavní roli ve filmu Příhody pana Příhody.
První a poslední.
Pavla Břínková, hostem dopoledního vysílání. Pavlo, když jsi byla na volné noze, tak si také více natáčela CDčka. Když se zpětně, my jsme si tady pouštěli a ještě se jednou skladbou rozloučíme, když se podíváš na ty své skladby, vidíš, že dokonale vlastně mapují tvoji tehdejší situaci, tvůj život? Slyšíš to v těch písních, anebo je to prostě profesionálně odvedená práce a je to prosté toho, že by tě rozesmutňovali nebo vzbuzovali v tobě vzpomínky na to, co si tehdy zažil?
Ale vzbuzují, to víš, že ano, ale já si je moc tako nepouštím, pravda. Spíš čím, jak člověk zraje, tak do těch písní a árií a do toho zpívání má možnost dát víc citu a víc toho výrazu. A já čím jsem starší, tak tím raději zpívám věci, které se nejenom tou melodií a tou hudbou dotknou lidí, ale i tím textem, protože cítím, že prostě chci zpívat ty hlubší texty.
Jeden posluchač nám tady píše, že jste byla v Karlíně jeho nejoblíbenější zpěvačkou a zpěvákem Vratislav Kadlec, ale že už jen dlouho neslyšel.
Vráťa učí dlouhá léta.
Vráťa učí. No. A učení se týká také mnoho otázek, protože chtějí vědět, co si myslíte o současné úrovni zpěváků a výuky zpěvu.
Je, to je nadlouho.
Ty můžeš mluvit za sebe, viď?
Tak já nevím. No. Je pravda, že i za mých mladých let někdy ta výuka zpěvu nebyla úplně dokonalá na konzervatoři a většina mých vrstevníků, mých spolustudentů měli vedle svého profesora nebo profesorky ještě jiného.
Tajného.
Svého, tajného, uh-huh. Soukromého profesora.
A tak je to dodnes.
No a tak je to asi dodnes.
Tam jsou někteří pod penzí a pak se chodí k těm soukromým.
No, třeba je třeba pravda, že ovšem dneska ti mladí lidé chtějí hned úspěch, hned chtějí vidět, že stojí na nějaké té příčce. A jsou to takzvané já nemám ráda to slovo rychlokvašky, ale nic jiného mě teďko
nenapadá.
A ten člověk se může taky uřvat, že jo, za nějakou chvíli, opravdu za chvíli. A pak je to velice těžko napravitelné.
A ne každému se daří ten hlas udržet v takové kondici, že zpívá desítky let, jako ty. Pavlinko, jenom krátká otázka za všechny. Co připravuješ pro rok 2014?
No, já už jsem na takové úrovni svého věku, že já nemám nějaké nebetyčné cíle. A vzhledem k tomu, že minulý rok byl pro mě velmi náročný, měla jsem v této době, o rok zpátky, jsem měla 37 vánočních koncertů za sebou během měsíce s Václavem Hybšem a jeho orchestrem. Kývla jsem na tuhletu nabídku i z toho důvodu, že jsem si chtěla něco dokázat asi. A já jsem si to dokázala. A všechno jsem vydržela, všechno bylo strašně krásný. A atmosféra byla nádherná a úspěchy a potlesky ve stoje a tak dále a tak dále. Takže letos trošičku odpočívám, mám té práce trochu míň. Do roku 2014 bych byla moc ráda, kdyby se pro ten můj třetí obor, jak jsme o tom mluvili, našla ještě nějaká role, protože tvůrci operet a tvůrci muzikálu byli strašně skoupí na tenhle ten třetí obor, na ty matky, tety, nevím, prostě pro můj věk. A já to bych si byla strašně vděčná.
A já si budu přát, aby se nám ještě někdy v životě povedlo a my jsme spolu stáli třeba zase na jevišti.
No,
jako
to by bylo
v polské krvi. Pavlinko, já ti moc děkuji za návštěvu, přeji ti krásné Vánoce za všechny posluchače, kteří píší a píší a píší a dávám ti vánoční dárek od radioservisu Ságu rodu Forzajtů, což je rozhlasová dramatizace slavného románu.
Děkuji.
Přeji ti hodně štěstí, ať ti to zpívá a ať opereta nejde žebrotou, ale ano, ať ještě pořád v našich divadlech má
Martina
své místo.
Ano, děkuji ti za pozvání. Přeju tobě a všem posluchačům rozhlasové dvojky krásné pohodové Vánoce a klid v duši.
Milí posluchači, Pavla Břínková se s vámi loučí nejenom slovně, ale také písní. Já se s vámi loučím slovně. Přeji vám krásné odpoledne. Děkuji za to, že jsme spolu strávili celé dopoledne. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.